У эфіры «Радыё Свабода». З вамі Валер Каліноўскі. А цяпер больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Некаторыя тэмы сённяшняй праграмы. Беларусь хоча перагледзець цэны на расійскі газ. Экспарт беларускіх тавараў знізіўся на 30-40%. У Магілёве адбыўся страйк будаўнікоў. Гэта ды іншыя цягам наступных 25 хвілін, але найперш паведамленне на карупцыйную тэму. Александр Лукашенко звольніў 4 высокапастаўленых супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных справаў. Александр Шурко звольнены з пасады першага намесніка міністра, начальніка крымінальнай паліцыі. Віктар Філістовіч звольнены з пасады намесніка міністра, начальніка галоўнай управы кадраў. Віктар Мельнікаў звольнены з пасады начальніка дэпартаменту фінансаў і тылу. Лідія Іванчыкова звольненая з пасады начальніка дэпартаменту грамадзянства і міграцыі Міністэрства ўнутраных справаў. Згодна з указам Александра Лукашэнкі, усе звольненыя залічаныя ў распараджэнні міністра. 13 лістапада на нарадзе ў пытаннях барацьбы з карупцыяй Александр Лукашэнка заявіў аб атрыманні зямельных участкаў высокапастаўленымі супрацоўнікамі МУС у абход закону і будаўніцтве на гэтых участках шыкоўных дамоў. Да эканамічных тэмаў. Урад Беларусі ініцыюе новыя перамовы з Расіяй пра цану газу ў 2009 годзе, заявіў сёння віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў. Ці ўдасца афіцыйнаму Менску збіць цану на расійскі газ, перадае Алесь Дашчынскі.
Сярэднегадавая цана на газ для Беларусі сёлета стала 125 даляраў за 1000 кубаметраў. Цягам году расійскі пасол Александр Сурыкаў называў розныя лічбы коштаў на наступны год – да 240 даляраў. А ў лістападзе амбасадар адзначыў, што цана на газ для Беларусі на пачатку 2009 году можа быць меншай, чым сёлета. Маўляў, час працуе на Беларусь, падаюць кошты на нафту. Сёння беларускі віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў заявіў, што вялікую частку году ацэнка цэнаў на газ імкліва расла з улікам росту цэнаў на нафту. Але цяпер цэны на нафту ўпалі і ёсць прадмет для перамоваў з расійскім бокам. Беларускі бок ініцыюе перамовы, спадзяючыся прыйсці з расейцамі да згоды. Прэс-сакратар старшыні праўлення «Газпрому» Сергій Купрыянаў заявіў, што пазіцыя расійскага боку сыходзіць з дзейнага контракту на 5-гадовы тэрмін.
Мы считаем, что у нас есть все необходимые документы, регулирующие поставки, есть действующий контракт, который в том числе предусматривает и корректировку цены газа вслед за изменением цены нефтепродуктов. С интересом выслушаем предложение наших белорусских коллег.
Спадар Купрыянаў пакуль не сказаў канкрэтна, колькі ж можа каштаваць газ для Беларусі, але да якіх лічбаў яго кошт будзе бліжэйшы – да цэнаў на газ для Еўропы альбо для Украіны.
Может быть, просто как-то уже подзабылі, о чём мы договорились, і какие параметры заложены в контракте. Речь идёт о том, что согласно формуле цена рассчитывается от европейской, вычитанием экспортной пошлины, расходов на транзит газа и с использованием понижения коэффициента по следующему году коэффициент 0,8.
Паводле эканаміста Леніда Злотнікава пытанне, ці ўдасца афіцыйнаму Менску збіць цану на газ, палітычнае. І на яго павінны адказваць палітыкі, а не эканамісты.
По формуле цены на газ на самой справе в первом квартале наступного года может быть больше высокая цена, потому что цена на газ идет с лагом амаль на полгода за ценой на нафту, с таким отставанием. Коли эта же самая формула применяется для увеличения цены на газ на другие кварталы и далее, то она повинна упасть. Посол Сурыков заявил, что максимум, что цена на газ может быть навод ниже за ту цену, якая існует сегодня. А вот что дотычится формулы, то она не завсёды применяется. Например, по этой формуле у 2008 года цена на газ повинна была быть около 200 доляров. Але она не была установлена по политическим мотивам. Что будет на наступный год, и будет она применена, и будет принято политическое решение, это отказ повинны дать политологи.
Заявіў у свабодзе менскі эканаміст Леонід Злотнікаў. Тым часам віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў сёння публічна прызнаў, што ўсясветны эканамічна-фінансавы крызіс закрануў і Беларусь. Пра гэта ён заявіў на сумесным паседжанні дэпутатаў абедзвюх палат Нацыянальнага сходу Беларусі. На паседжанні пабываў Владзімір Глот.
Андрей Кобяков сказал депутатам.
Полностью избежать последствий кризиса не удастся никому, в том числе и нашей экономике. У нас нет внутренних предпосылок для зарождения кризисных ситуаций. Угрозы и осложнения могут проистекать только из обстоятельств внешней экономической конъюнктуры.
Економічний спад у сусідніх країнах, які традиційно найбільш купляють білоруські вироби, поводле віце-прем'єра, уже відбивається на білоруській промисловості.
Падає спрос і покупальська способність як російського, так і українського потребителя на продукцію білоруських промислових організацій, що в свою чергу приводить к росту запасів готової продукції. Найбільш серйозні послідки такого спаду вже відчули на себе експортери машиностроїтельної продукції підприємства Мінпром. Похожа ситуація присутствує по ряду товарних позицій концерна «Білнефтехім» і «Білбіафарм».
У виніку росте адмовна сальдо Білорусі у знішнім гандлі. Про гэта свідчать наступні лічби з офіційної статистики. За 9 місяців, параунальна з аналогічним літошнім періодом, адмовна сальдо павелічилася на 888 мільйонів доляров і досягнула 2 мільярдів 744 мільйонів доляров. Керівник аналітичного центру «Стратегія» Леонід Заїк відзначає, у Білорусі складські запаси повеличуються, у той час, як во всім світі, від їх терміново позбавляються.
От зараз всі західні країни, всі підприємства, вони свої склади швидко розгружають. Потому что наступает время достаточно неопределенное, сложное, поэтому сейчас пойдет сброс цен на 10-15 до 30%, я думаю.
Коли гэты прогноз справдится, дык жыхарам Беларуси будет выгоднее куплять замежные, а не айчынные товары. До речи, апошним часом попыт на белорусские товары зменшился, сказал сегодня Андрей Кобяков. Может, тому и з'явилася знакомитая постанова Национального банку номер 165, якая робит набыццё импорту нашмат больш складаным, чем раней. На питання журналістів, коли її відмінять, віце-прем'єр відказав, а 6-й годині вечора того самого дня, як тільки скінчиться усесвітний кризис. Леонід Заїка каже, що любую ситуацію треба спочатку уважливо розглядіти з усіх боків, а не сподіватися тільки на заборонні постанови.
Правительство, с одной стороны, хотело бы ограничить импорт.
Уран, с одного боку, хотел бы обмежевать импорт. Нехай себе. А лишь с другого боку, коли подыходить грамотно, да теперь можно зарабить выгодные метовые закупки. Например, у Польши, где бройлерная птушка теперь продается за 97 центов за килограмм. Да купляйте, кто перешкаджает. Навошто тратить кормы? Нехай наши птушкофабрики находятся в стриманном режиме. Альбо купіть ліковые автомобілі, які будуть на 30% таннейшими. Альбо якісні машини худкої допомоги. Альбо обсталювання для древоапрацовчих заводів. Тут потрібні такі господарські, я б сказав, кемлівий і вельми худкий подыход.
Достаточно такой сметливый и очень быстрый подход.
Зазначив свободі економіст Леонід Заїка. Між тим, учора було ухвалено ще одне урадове рішення, зв'язане з економічним кризисом. Урад надасть білоруським державним банкам допомогу по мірі 1,5 мільярда доларів. Віце-прем'єр Кобяков причиною такого рішення назвав потребу підприємств у додаткових кредитних ресурсах в умовах економічного кризису. Економічні проблеми залишаються актуальною темою і у телефонуваннях наших слухачів.
Я сам на помежі між Могилевской і Витебской областью. Достатково зайти в місцеву краму і поглядеть, як працює наша промисловість. Зайшовши в краму, я бачу сало коштом 18 тисяч, соїк трьохлітровий, гурков більш за 10 тисяч. Ну, я маю можливість порівновувати. Я все порівновую з коштом золота. Грам золота коштує коля 40 тисяч. Ось 2 кілограми сала коштує теж коля 40 тисяч.
Цілком огляд дзвінків слухачів «Свободи» слухайте хвилин праз 15. Економічний кризис починає викликати у Білорусі перші страйки. Годинний попереджальний страйк сьогодні провели будівники Могилевського будівничого управління номер 129. Нагодою сталася невиплата заробку. Про те, як розвивалися події, розповідає Андрей Білогубов з Могильова.
У страйку взяли удзел 30 будаўнікоў, якія ўзводзяць 129-кватэрны дом. Паводле аднаго з страйкоўцаў, Мікалая Расюка, акцыя пратэсту доўжылася амаль гадзіну. Будаўнікі звінавацілі кіраўніцтва ў парушэнні працоўнай дамовы.
Сьогодні вже 28-го, зарплати нет.
Тлумачыць падставы акцыі пратэсту Мікалай Расюк. Начальнік будаўнічай управы Александр Латушка падтрымлівае патрабаванні сваіх падначаленых, аднак лічыць, што заробак выплацяць.
Они волнуются, должны заплатить, допустим, кредит. Я им сказал, что зарплату мы не получили, просто в банке пока денег нету. Все это решается. Это единичный случай, один раз, и то в связи с этим, как говорится, кризисом.
Сегодняшний страйк должился близу годины. Поводле Расюка до страйковцев приехали головный инженер Руслан Проханцов и наместник генерального директора будовничного тресту Лаусанбуд Александр Бурчик. Им удалось переконать будовников выйти на працовные места. Заробок же пообещали выплатить у понеделок. У свою чергу будовники попередили, что коли обещание не будет выкананное, страйк одновять. Колькі ж будовников могло долучиться до своих коллегов-страйковцев?
Людей на сегодняшний день от 380-400 человек. У нас 30% управления – это спецкомендатура поселенцы, которая без профессии и по второму разряду.
Зазначае Александр Латушка. Паводле Мікалая Расюка на будоўлі кваліфікаваны спецыяліст атрымлівае до 800 тысяч рублёў.
Распавёў свабодзе начальнік будаўнічай управы нумар 129 горада Магілёва Александр Латушка. Вы слухаеце Радыё Свабода, з вамі далей Валер Каліноўскі, нагадаю тэмы дня. Александр Лукашенко звольнив 4 высокопоставленных чиновников Министерства внутренних справов, наместников министра Александра Шчурко и Виктора Фелистовича, керовников департамента УМУС Виктора Мельникова и Лидию Иванчикову. Яны обвинувачены у коррупции. Беларусь инициировала новые перемовы с Россией об цене поставок газу в 2009 году. Про это заявил вице-премьер Урады Беларуси Андрей Кобяков. Александр Лукашенко признал, что экспорт белорусских товаров снизился на 30-40%. Падение, выкликанное сусветным финансовым кризисом. Комиссар Евразвязу в справах внешней политики Бенита Феррера-Бальнер заявила, что Брюссель запросит Беларусь до европейской политики суседства, коли Украине не будет более политичных вязнев, а процедура регистрации недержавных организаций и СМИ спростится. Представники громадскости пропоновали внести урочище Куропаты у спис сусветной культурной и природной спадщины ЮНЕСКО. Говорить Радио Свобода – горячая международная тема. На другий день после атаки террористов на 12 объектов у индийском городе Мумбай спецназ цалком вызволил отель «Трайдент Оберой». Подробязности конфликту подает Сергей Обламейко.
Исламисты из ранее невядомой групповки «Декан Муджахиддин» атаковали одночасово 12 объектов у деловой столицы Индии Мумбаи, у Тымлику вокзал, Габрейский культурный центр и 2 5-звёздочные отели, заполненные замежными туристами. Отель «Трайдент Оберой» взяты под контроль спецназу цалком. У отелей «Тадж Махал» и Габрейском культурном центре протягиваются бои. Израильская амбассада у Индии заявила, что у будинку Габрейского центра застаются у закладниках принамсі 20 громадян Израиля. Покуль не ясно, те уваходят у официальный лик 130 забитых, те 24 трупы, что были сегодня знойденные у вызволенном отеле «Трайдент Оберой». Светки трагедии из лику туристов рассказывают про страшные картины нечаканной атаки узброенных боевиков на мирных людей. Британец Джой Джитун, який пережил напад на мумбайскую кавярню «Леопольд», заявил сегодня в аэропорте Хитроу.
Спочатку люди были спокойные, а после того, как нехто крикнул, что они вертаются, почалася паника. Узникла тисканина, мы почали штурхать одно одного. Вельми добро поводили себе официанты, и я сапраўды вельми удячны тому человеку, який штурхнул меня на подлогу, и он литерально уратовал мне житё. Вакол все было разбито, паўсюль кроў. Я так само был увесь мокрый от крыви. Однако все, что я имел, это удар по голове и невеликая драпина.
Франция послала самолет у Мумбай, каб эвакуировать европейцев, вызволенных сегодня из ранее захопленных отелей. Министерство замежных справ Франции поведомило, что Испания и Немеччина так само попросили взять на борт их громадянов. Исламские боевики, которые напали на Мумбай, потребовали вызволения из индийских тюрьмов своих поплечников.
Рассказывал Сергей Обламейко. Додам, що офіційні індійські влади фактично усклали відказність за теракти на свого традиційного суперника – Пакистан. Прем'єр-міністр Індії у приватності заявив, що нападники прийшли звонку.
Комітет державної безпеки Республіки Білорусь – одна зі спецслужб Білорусі, правопіраємник КДБ БССР. На думку філософа Тетяни Процькі, у громадстві КДБ усприймався і усприймається як тайна поліція і як карний апарат.
Життя і смерть мітів. У новому циклі програми В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида».
Черговий випуск передачі «Білоруська Атлантида» про КДБ прогудить хвилин праз 25. 3 снежня Європейська комісія збирається представити пропонову усходнього партнерства 6 постсовєтським країнам, у тим ліку Білорусі. Учора у Варшаві комісар Єврозв'язу у справах знішньої політики Беніта Феррера-Вальднер упершиню подробязно представила подробязності гэтага пакету. З польської столиці повідомляє Олесь Діковіцький.
Паводле спадарні Вальднер, галоўныя элементы, на якія будзе абапірацца ўсходняе партнерства Еўразвязу, гэта моцныя палітычныя сувязі праз адмысловыя партнерскія дамовы, найперш з Украінай, а паступова і з іншымі краінамі, доступ да рынку і свабодны гандаль, а ў будучыні, пасля далучэння да ўсесветнай гандлёвай арганізацыі, паглыбленая зона вольнага гандлю з мэтаю збудаваць суседскую гаспадарчую супольнасць, візавыя льготы, а ў даўжэйшай перспектыве безвізавы рух і ўрэшце супольная энергетычная бяспека. Межы шматбаковага супрацоўніцтва будуць вызначаныя ў часе саміту краінаў сябраў Еўразвязу і краінаў далучаных да палітыкі ўсходняга партнерства ўвесну наступнага году. З нашага боку мы б хацелі прадставіць максімальна добрую прапанову, якая прынесла карысць краінам, да якіх гэтая прапанова скіраваная. Адзначыла Беніта Феррера-Вальднер. Гаворачы ў Варшаве пра тое, наколькі рэальныя шансы Беларусі далучыцца да палітыкі еўрапейскага суседства, спадарня Вальднер заявіла: калі мы пабачым, што беларускія ўлады ідуць наперад, што не будзе ў Беларусі болей палітычных вязняў, працэдура рэгістрацыі недзяржаўных арганізацыяў і медыяў спросціцца, тады трэба будзе сказаць: добра, запрашаем вас далучыцца да еўрапейскай палітыкі суседства. Між тым, міністр замежных справ Польшы Радаслаў Сікорскі заявіў, што будзе націскаць на сваіх калегаў у Еўропе, каб тыя пагадзіліся разам абнізіць кошты шэнгэнскіх візаў для беларусаў.
А ўжо абніжылем два разы цэны.
Я ўжо двойчы абнізіў кошт польскіх нацыянальных візаў для беларусаў з 60 да 35 еўраў, а потым з 35 да 20 еўра. І мы будзем далей націскаць на нашых партнераў, каб абнізіць для грамадзянаў Беларусі і кошты шэнгэнскіх візаў.
Віз Шэнгэн.
У часе сумеснай прэсавай канферэнцыі з Бенітай Феррера-Вальднер Радаслаў Сікорскі нават запрапанаваў беларускім чыноўнікам адмысловыя курсы, дзе б яны маглі азнаёміцца з функцыянаваннем еўрапейскіх дэмакратыяў, а потым выкарыстаць гэтыя веды на радзіме.
Распавядаў Алексей Дзікавіцкі з Варшавы. Палітолог з зарэгістраванага ў Вільні Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў гэтак ацаніў перспектывы ўдзелу Беларусі ў анансаванай Брусэлем праграме ўсходняга партнерства.
Вызначаны статус самого удзела Беларусі ў гэтай праграме, паколькі зараз Беларусь яшчэ не выканала ўсіх умоваў для нармалізацыі стасункаў з Еўрапейскім саюзам. Таму гэта праграма, яна як доўгатэрміновы арыентыр для Беларусі, натуральна, яна вельмі прывабная. Для Беларусі найбольш важна прасунуцца як мага далей у справе нармалізацыі з Еўрапейскім саюзам, каб мець магчымасць удзельнічаць і ў праграме партнёрства. Гэта праграма і анансаванне зараз актуалізуюць неабходнасць мець Еўрапейскаму саюзу вельмі канкрэтную роудмэп, дорожную карту для нормализации стосунков.
Зазначыў палітолог Дзяніс Мільянцоў. Праграме ўсходняга партнерства Еўразвязу прысвечаная і сённяшняя экспертыза свабоды, якая прагучыць адразу пасля выпуску навінаў.
У чым сэнс новага праекту Еўрапейскай камісіі? Ці зможа Беларусь яго ўключыцца? Пра што сведчыць інтэрв'ю Александра Лукашэнкі агэнству «Франспрэс»? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўніца офісу за дэмакратычную Беларусь Вольга Стужынская з Брусэлю і палітолог Андрэй Фёдараў з Мінску.
Працягваем праграму. Актывістак незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Тацяну Шапуцьку і Насту Лойку выклікалі на савет прафілактыкі юрыдычнага факультэту БДУ, дзе яны вучацца. У чым іх вінавацяць, высвятляла Любоў Лунёва.
Тетяна Шапуська вучиться на першому курсі юридичного факультету БДУ на дзьонному відділенні. Дівчину затримали 7 листопада разом з поплічниками каля помніка Дзержинському. Тетяна тримала розтяжку «Комунізм під трибунал». Спочатку усіх завезли у міліцію Ленінського району, а потім склали протоколи за удел у несанкціонованій акції і відвезли на 3 суток у турму на Окрестіна. Після виходних судді залічили усім термін знаходження під вартою у термін покарання і відпустили. Тетяна Шапуська довідалася, що супрацовники КДБ 7 листопада, не глядячи на вихідний день, наведали ректорат БДУ з претензіями на кон того, що в університеті кепска ведеться виховавча праця. З Тетяною розмовляв намісник декана, старшиня совету профілактики Андрій Шедловський.
Розповів, що вони оточують мене ще 7 листопада. Тоді, одразу після нашого затримання, до ректора БДУ приїхали люди з КДБ, з адміністрації президента, які обвинуватили його у тим, що його студенти ганьбять головну вину України. З нагоди цього у понеділок відбудеться совет профілактики, на яким буде вирішатися, чи буде винесена строга вимова за порушення статуту університету, який не дозволяє здійснювати правопорушення, чи це буде тільки заводшка і третій курс.
Наста Лойка вучиться на третьому курсі на заводшному відділенні. На суді яна стверджала, що удельницей акції не була, але робила фотоздымки для сайту «Молодого фронту». З Настою Лойкою так само мав розмову Олексій Шедловський.
Сказали, что за это подтверждена, может быть, умова, строгая умова, так самое включение. Але он сказал, что покольки мы не сдавали еще сессии, наша поспеховость еще не мая никаких показчиков, тому, уже это все будет просто некая вымова.
Спадар Шедловський повідомив, що дівчатам не обов'язково присутнішати на посідженні Совету профілактики. Достатково письмового тлумачення. Йон відмовився дати коментар Радіо Свобода. Акції молодофронтовців викликали у супрацовників КДБ нервову реакцію, коли ахоўнікі Верховного суду затримали неповнолітню Юлію Михайлову і Насту Палажанку за удзел у пікеті «Нюрнбергський процес над комунізмом», першими приїхали супрацовники КДБ. Яны пыталіся у дзяўчат, што тыя маюць супраць камуністычнай ідэалогіі, гаворыць Наста Палажанка.
КДБшники, они лишат себе переемниками той философии того життя, что пропоновал Дзержинский. Супрацовники КДБ, они безумовно имкнулись зрозуміти, насколько глубоко мы ориентуемся в этой теме и насколько сведомо мы будем ее отстаивать. И они зазначали весь час, что як вы можете вести супрац коммунистов, коли ваш, например, мои деды, они воевали. Где мы отказываем розницу, что есть особа, что есть идеология, та злочинная идеология, которая забивала миллионы людей. Мы будем имкнуться поднимать снова и снова эту тему.
Акції молодофронтовців супраць комунізму будуть відбуватися у різних городах Білорусі. Молодофронтовці будуть ладити пікети і роздавати інформаційні бюлетені.
Розповідала Любов Луньова. А на черзі передача «Дзвінки на свободу», яку підрихтував Ягор Майорчик.
От стреляніни і вибухів у індійському городі Мумбаї загинуло більше за 140 чоловік. Терористи захопили закладників у двох готелях – «Тадж-Махал» і «Оберой». Гэтае тэлефанаванне мы атрымалі яшчэ да таго, як сілы бяспекі пачалі штурм.
Улады індыйскага штата дзейнічаюць нерашуча. Туды бы паслаць Пуціна, ён у адзін момант знішчыў бы і тэрарыстаў, і закладнікаў, як ён гэта зрабіў у Норд-Осце і Беслане. Прабачце за жорсткі званок, але гэта насамрэч так. Ілля Копыл, горад Менск.
Слухачы свабоды дзеляцца назіраннямі, як змяняецца іхні ўзровень жыцця ў час усясветнага фінансавага крызісу.
Дастаткова зайти в мясцовую краму, каб паглядзець, як работае наша прамысловасць. Сала коштам 18 тысяч, соек, трохлітровый гуркоў, больш за 10 тысяч. Я ўсё параўноўваю з коштам золата. Грам золата каштуе каля 40 тысяч, вось 2 кілаграма сала каштуе тоже каля 40 тысяч. А чаму не знижается кошт на бензин, калі знизюся кошт на нафту? Усё вельмі просто лічу. Таму што транспортная частка складае прыкладна 10%. І вось калі знизится кошт на паліва, то трэба знижаць на ўсю на гэтую вытворчасць. А гэта пацягне цэлый ланцу гэтых праблем.
Аўтар наступнага тэлефанавання параўноўвае жыццё ў Беларусі і Польшчы.
Это Володя с Бреста. Я вас называю польское телебачение. В апошние дни часто передают объяву для жихаров Варшаву, яким исполнилось больше за 65 год, пропонуется набыть льготный проездный билет за 40 злотых на целый год. Это на наши деньги меньше, чем 30 тысяч белорусских рублев. і стільки ж прикладно коштує білет на місяць, а там можна цілий год їздити. І ще передають, що тим, кому сповнилось 70 років і більше, можуть їздити безплатно. Ось це, я розумію, забота о пенсіонерах, о ветеранах, справжнє демократичне государство. Не то, що у нас говорять на словах. Не зря викинули з кабельних сетей польські телеканали і забороняють ставити антенни, щоб люди не смотрели, щоб не могли порівняти правдиву інформацію, де більше заботяться о насильництві, о людях у нас или в помежных країнах.
Двадцять листопада з ініціативи шерегу демократичних молодівих організацій у Мінську відбувся круглий стол «Комунізм як античеловеча ідеологія. Лічби і факти». Сам факт проведення такого круглого стола викликав неоднозначну реакцію слухачів «Свободи», і уже некілька днів вони сперечаються про плюси і мінуси комуністичної системи.
Слухач позвонив на «Свободу» і хвалить Советский Союз, що все було безплатно, просто земной рай, і не було всяких злодіїв, не було тюрем, да були тюрми не менше, ніж тепер. Тоді дефіцит везде був при Союзі. Робили люди безплатно за трудодні советські, за палочки. Подумай, слухач, що робила советська власть. У нас везде в магазинах було гразно, везде розфасовки не було купити. Був тільки хліб чорний і один батон, і везде був мусор, без культури. От тепер стало машин більше в людей і культурніше жити. Це все... Великое дякую Горбачову, ему многие лета.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной совязи для СМС-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефануйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю Радіо Свобода.
Це був огляд телефонування наших слухачів. Одразу після випуску новин передача «Експертиза Свободи».